слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин, на календарі 19 серпня, п'ятниця. Свій погляд на важливі події пропонує «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. І насамперед, коротко про головне. Віктор Янукович виступить на суді у справі беркутівців, заявляє адвокат президента втікача.
Він не тільки що готовий, він вимагав, щоб він був заслуханий по даній справі. Він виступає де-факто в ролі особи, яка є співучасником злочинів, вчинених беркутом.
Чи варто очікувати найближчим часом нових звільнень українців, кинутих за грати в Росії?
По ділу Карпюка і Клиха защита тільки що закінчила ознайомлення.
У справі Карпюка і Клиха захист щойно закінчив ознайомлення з протоколом і подав свої зауваження.
Почати говорити українською з Дня Незалежності. Таку символічну мету ставлять автори проекту «Мовомарафон», який має допомогти охочим за 25 днів перейти на державну мову. Стільки часу, кажуть психологи, достатньо, щоб закріпити нову звичку.
Та якщо вже на це пішло, то Віктор Федорович та Анна Герман, вони дуже гарно спілкувалися українською мовою, особливо Анна Герман. Але сказати, що ці люди були для України якимось плюсом чи чимось добрим, я не можу.
Чи є українська мова показником патріотизму? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З найголовнішими новинами Антон Шульга, вітаю.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко назвав безвідповідальними заяви Росії про вихід із нормандського формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Він також пообіцяв рішучі дії в разі продовження ескалації.
Тому, як буде продовжуватись загострення, буде моїм указом і мобілізація оголошена, і запроваджений воєнний стан. Бо нічого важливіше за Україну, за незалежність України, за нашу свободу і демократію не існує.
Заявив Порошенко під час візиту на Львівщину 18 серпня. Президент наголосив, що принциповою позицією України в координації з міжнародними партнерами є намір, цитата, «повернути агресора за стіл переговорів». 10 серпня ФСБ Росії заявила, що запобігла скоєнню терактів в анексованому Криму, підготовці яких звинуватила Київ. Президент Росії Володимир Путін, коментуючи твердження ФСБ, заявив, що Україна не шукає шляхів переговорів, а переходить до терору. Він додав, що за таких умов проводити саміт у нормандському форматі безглуздо. Президент України Петро Порошенко заявляє, що звільнення українських заручників напряму залежить від Росії. Про це він сказав 18 серпня під час зустрічі з родичами українських полонених. Порошенко зазначив, що наразі можна говорити про підтвердження інформації щодо 45 заручників. За його інформацією, від початку бойових дій на Донбасі українській стороні вдалося знайти і звільнити 3080 заручників. Сьогодні, каже Порошенко, у полоні перебувають 107 цивільних і військових громадян України. Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014-го. За цей час, за даними ООН, тут загинули близько 9,5 тисяч людей. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому начальнику управління Державної служби інспекції Києва Анатолію Курінному. Повідомлення висунули у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації посадовцями МВС зловживань службовим становищем для переслідування учасників автомайдану у листопаді 2013-го, лютому 2014-го року. Росія погодилася на 48-годинне припинення вогню в оточеному сирійському місті Алеппо. Це сталося після того, як у мережі інтернет 18 серпня з'явилося відео із зображенням 5-річного сирійського хлопчика, потерпілого від авіаудару. На цих кадрах приголомшена дитина, обліплена пилом і кров'ю, сидить в автомобілі швидкої допомоги, що є ілюстрацією жаху, який спіткав місто Алеппо. Широке і швидке поширення відео і міжнародна реакція на це нагадує реакцію на фотографію тіла сирійського малюка, яке торік викинуло на турецькому пляжі.
Це відео та зображення цього хлопчика дуже засмучує. Цей маленький хлопчик не мав ані дня у своєму житті, де не було б війни, смерті, руйнування, бідності у його власній країні. Ми можемо працювати з метою припинення насильства, сказав речник Держдепартаменту США Джон Кірбі. Припинення вогню наступного тижня дозволить доставити гуманітарну допомогу до Алеппо і стане своєрідним пілотним проєктом для подальшого можливого припинення вогню, заявив російський генерал Ігор Конашенков увечері 18 серпня. Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за напад на пост Державної патрульної служби у російському Підмосков'ї, повідомляє сайт Intelligence Group, компанія, що досліджує активність ісламістів в інтернеті, посилаючись на пов'язане з ісламістами інформагентство АМАК. Представники російської влади наразі не коментували цих повідомлень. Внаслідок нападу 17 серпня на пост дорожньо-постової служби у декількох кілометрах від Москви двоє поліцейських були тяжко поранені. Один із них був поранений ударом сокирою, другий з вогнепальної зброї. Під час перестрілки був поранений ще один поліцейський і вбитий один із нападників. Другий намагався сховатися, але його наздогнали і застрелили.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечив проти очної ставки між екс-президентом Віктором Януковичем та чільними високопосадовцями в рамках розслідування справи Майдану. За словами генпрокурора, така очна ставка може відбутися за умови, якщо Віктор Янукович набереться сміливості та повернеться до України. Між тим, адвокат Віталій Сердюк, який захищає колишнього президента, в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Дмитрові Шурхалу повідомив, що вже восени цього року Віктор Янукович має дати свідчення на процесі над беркутівцями, який триває в Святошинському суді столиці. За словами адвоката, Віктор Янукович свідчитиме та відповідатиме на запитання судді та інших учасників процесу в режимі відеоконференції.
Українським судочинством вже практикувались подібні речі?
Так, практикувались. І стосовно проведення одночасного допиту, він проводиться майже в усіх кримінальних провадженнях без виключення, де є суперечності між показами людей. Стосовно відеоконференції, така практика була і по інших справах. Вже сформована практика по справам Майдану, зокрема по справі Беркуту, яка розглядається в Святошинському суді. Вже в Міністерстві юстиції Російської Федерації знаходиться на виконанні запит про проведення допиту Віктора Януковича і Шуляка в режимі відеоконференції.
А Віктор Янукович готовий дати свідчення по справі Беркуту в режимі відеоконференції в Святошинському суді?
Звичайно, так. Він не тільки що готовий, він вимагав, щоб він був заслуханий по даній справі. Оскільки дана справа стосується його особисто, по матеріалах, які надала Генеральна прокуратура до суду, він виступає де-факто в ролі особи, яка є співучасником злочинів, вчинених Беркутом, тому, виходячи з абсолютного права людини на захист, він мав бути допитаний. Але це питання ставила не Генеральна прокуратура, а сам Віктор Янукович. Тому після того, як до суду надійшли клопотання його, а також представників захисту Беркуту, суд, розглянувши це клопотання, задовільнив, вирішив допитати його та надіслав відповідний запит через Міністерство юстиції України в Міністерство юстиції Росії. Тому Мін'юст Росії зараз цей запит виконує, і ми вважаємо, що найближчим часом, в вересні-жовтні місяці, у нас такий допит відбудеться.
До речі, рік тому ми з вами говорили, і ви казали про те, що Віктор Янукович готовий дати свідчення в режимі відеоконференції або зустрітися зі слідчим в Ростові-на-Дону. От з того часу він спілкувався зі слідчим?
З того часу Генеральна прокуратура шукала будь-які штучні підстави для того, щоб не їхати до Ростову, то вони казали, що нема адреси, ми надали їм адресу, то вони казали, що ця адреса не дійсна, ми потім її все ж таки надавали докази, що адреса відповідає дійсності. На сьогоднішній день Генеральна прокуратура для того, щоб не їхати, надіслала запит до Російської Федерації з проханням перевірити, а чи є такий будинок і чи є власник, який уклав з клієнтом договір про оренду відповідного будинку. Чому така ситуація відбувається? Тому що слідчі вже давно стали заручниками політиків.
Чому Віктор Янукович не може зустрітися зі слідчим на території консульства?
Лише тому, що слідчий не приїжджає до нього.
З Віталієм Сердюком, адвокатом екс-президента Віктора Януковича, говорив Дмитро Шурхало. Повну версію інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чимало людей схильні починати нове життя з понеділка. А ось активісти пропонують російськомовним почати говорити українською з Дня Незалежності. Таку символічну дату обрали автори проекту «Мовомарафон», який має допомогти охочим за 25 днів перейти на державну мову. Саме стільки часу, кажуть психологи, достатньо, щоб закріпити нову звичку. На сайті марафону зареєструвалося вже понад 2300 людей. Та чи достатньо 3 з гаком тижнів, щоб змінити мовні звички? І чи взагалі залишається актуальним мовне питання в Україні?
Воно за правлінням Януковича використовують швидше як подразник, як прагнення тягнути Україну в русський мір. Зараз же Росія прагне тягнути Україну в русський мір ще іншими способами, набагато важчими, набагато складнішими.
Чи є українська мова показником патріотизму? Діліться своїми міркуваннями щодо цього на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах і долучайтеся до обговорення в ефірі в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Після звільнення в Росії українських бранців Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва вже минуло більше 2 місяців. В російських в'язницях, як і раніше, залишаються громадяни України, котрі стали заручниками агресії Кремля. Проте, чи варто очікувати найближчим часом нових звільнень? Московській кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусові розповів адвокат Надії Савченко, Олексія Чернія, Миколи Карпюка і Станіслава Клиха, Ілля Новіков.
Які новини є у справах українців, які перебувають в ув'язненні в Росії?
По ділу Карпюка і Клиха защита тільки що закінчила ознайомлення.
У справі Карпюка і Клиха захист щойно закінчив ознайомлення з протоколом і подав свої зауваження. Нам поки нічого не відповіли. Подавали зауваження моя колега Марина Дубровіна і ще один адвокат Доку Іцлаєв у Грозному. Це означає, що протягом серпня справа, можливо, надійде до Верховного суду, і, найімовірніше, на вересень нам призначать дату розгляду у Верховному суді Росії. Карпюка і Клиха утримують, як і раніше, в Грозному, в СІЗО. І ми чекаємо, що, принаймні, проходження судових інстанцій у Росії ми завершимо десь протягом вересня-жовтня.
Судебна інстанція в Росії ми завершимо в течені сентября-октября.
А що стосується одного з засуджених по так званій кримській справі, я маю на увазі Олексія Чернія.
Олексій Черній знаходиться в Лефортово, в Москві.
Олексій Черній перебуває в СІЗО Лефортово в Москві. Ми зустрічалися з моїм колегою Сергієм Панченком, який на моє прохання теж підключився до його захисту. Чернія допитували, наскільки нам відомо, один раз стосовно тих фігурантів старої Сенцовської справи, яких не заарештували. У Росії судили 4 осіб – самого Чернія, Сенцова, Кольченка та Афанасьєва, який зараз уже перебуває вдома. Інші оголошені в розшук. І там визначено широкий список людей, яких ФСБ теж хоче долучити до цієї справи. Ми домовилися з Олексієм, що при спробі знову його допитати, він буде посилатися на те, що бажає давати свідчення лише у присутності адвоката. Оскільки мені з ФСБ не дзвонили, треба розуміти, що другого допиту поки не відбулося. Є певні побоювання, що Олексієм захоче скористатися у зв'язку з новою кримською історією, тому що де один тероризм, там і інший тероризм. І з нього спробують отримати якісь свідчення, що, можливо, він знайомий з тими, хто зараз заарештований. Можливо, що цього не станеться, і ми дмемо на воду. Але, принаймні, ми до цього готові.
По крайней мере, мы к этому готовы.
За українців, які перебувають не тільки в російських в'язницях, а й в полоні на Донеччині, тепер бореться Надія Савченко, яка приступила до своїх обов'язків депутата Верховної Ради. Вона навіть казала про нову голодовку тепер на підтримку тих, хто перебуває в неволі. Як ви оцінюєте ці кроки своєї колишньої підзахисної?
Я знаю, чим займається Надія.
Я в курсі того, чим займається Надія. Вона цим займається поза координацією зі мною. Я не хочу коментувати результатів, тому що результатів немає. Не моя справа критикувати її зусилля. Єдине можу сказати, що я абсолютно вірю у щирість її позиції, що вона дійсно хоче цим людям допомогти. Що ж до методів і успіхів, про це не доводиться говорити. Ми бачимо, що результат нульовий. На мій погляд, вона стратегію обрала не зовсім вірну.
На мій погляд, вона стратегію обрала не зовсім вірну.
Чи ви давали їй будь-які поради?
Ні, ми з нею спілкувалися.
Ні, ми з нею спілкувалися вже після її звільнення, але не в тому сенсі, що я їй диктував, що і як робити.
Я їй диктував, що і як їй робити.
Це був відомий адвокат, який захищає інтереси українських політв'язнів в Росії, Ілля Новіков. З ним розмовляла московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова. А про кремлівську політику щодо українців, зокрема, пишуть сьогодні українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Проте, навіщо Путін їде сьогодні в окупований Крим, розмірковують журналісти газети «Україна молода». Серед причин вони називають приборкання місцевих владних еліт, які пересварилися між собою. Зокрема, в Севастополі не вщухає конфлікт між губернатором і главою так званих законодавчих зборів міста. Але, як переконує видання «Головна», гризня відбувається між усією правлячою елітою півострова. Адже замість 10 депутатів Верховної Ради України тепер представники півострова отримують лише 4 у російській Держдумі. І за них тепер йде бійка. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «Царська сверблячка». Росія продовжуватиме свою багатовекторну агресивну політику стосовно України, переконує газета «Голос України». Її тактика непередбачувана, тому не можна нехтувати й можливістю широкомасштабних воєнних дій. До такого протистояння необхідно системно готуватися і розраховувати тільки на власні сили. На цьому парламентська газета наголошує в публікації «Агресія Росії – це надовго. Потрібна система багатовекторної контрборотьби». В цьому ж числі «Голос України» нагадує, що в усіх країнах світу поряд з гербом і прапором державні нагороди є третім візуалізованим, тобто видимим, символом держави. І Україні необхідно якнайшвидше реформувати свою нагородну систему, адже зараз звання Героїв України третій рік поспіль на законних підставах зберігають особи, які зрадили державу, підтримавши анексію Криму. «Голос України» розповідає про реформу нагородної системи України і пропонує 7 кроків на шляху до досконалості. Минуло 2 роки з часу Іловайської трагедії. Працює новий склад Верховної Ради, але він так і не продовжив роботу парламентської комісії з розслідування. І це не дивлячись на те, що деякі комбати, які вийшли з цього котла, через кілька місяців потрапили до парламенту. В чому проблема? Чому так затягують з покаранням відповідальних? Проблему досліджувала газета «День». Українська демократія 25 років була грошократією, стверджує в газеті «По-українськи» політолог Вадим Карасьов. Він переконаний, що неконтрольований державою обіг коштів визначав політику і економіку, особливо з середини 90-х. Тоді великі гроші стали приватними і пішли в політику. Замість європейських цінностей, скромності і бережливості, український владний клас демонстрував культуру крутизни і розкоші. Підкреслював свою відокремленість від суспільства. Як виправити ситуацію, аналізує газета «По-українськи». Ось так коротко про основні теми, які порушують українські друковані видання.
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій «Свободі» о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
Щоб подивитися старовинну фортецю, прогулятися з вивистими вуличками старого міста і випити запашної кави, не потрібно їхати до Італії, Франції чи Німеччини. Все це є в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Місті, чия влада однією з перших показала, що співпраця з бізнесом і громадою в Україні дає той самий добрий результат, що і в решті Європи. Вчителеві мовознавцю Олегу Демчуку, який після помаранчевої революції прийшов до мерії на посаду заступника міського голови з гуманітарних питань, за 6 років вдалося вдихнути нове життя в старе місто, зробивши його комфортним і для жителів, і для туристів. Далі Майя Гуменна.
Щоб подивитися старовинну фортецю, прогулятися за вивистими вуличками старого міста і випити запашної кави, не потрібно їхати до Італії, Франції чи Німеччини. Все це є у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Вчителеві мовознавцю Олегу Демчуку, який після помаранчевої революції прийшов до мерії на посаду заступника міського голови із гуманітарних питань, за 6 років вдалося вдихнути нове життя у старе місто, зробивши його комфортним і для жителів, і для туристів.
Зараз дуже модне це поняття, яке називається публічно-приватне партнерство. Це для України це було нове, але для світової практики це от входять цих всіх навчальних поїздок, які були. Досить я ж вивчав, починаючи від Сполучених Штатів і закінчуючи Японією. Завжди можна було побачити дуже цікаві моделі взаємодії влади, бізнесу і громади. Оцей сталий розвиток нашого суспільства, про який зараз всі говорять, оце треба об'єднати. З одного боку громадська активність, з другого боку фінансове партнерство з бізнесом і інструмент влади. Інструмент влади на прийняття рішення, на дофінансування.
Завдяки такій співпраці у Кам'янці-Подільському почали проводити історичні фестивалі, що дали поштовх економіці.
Нам вдалося переконати підприємців, що ми продаємо не готелі, ми продаємо не ресторани, а ми продаємо опцію місто Кам'янець-Подільський. Один з найуспішніших наших проєктів – фестиваль «Терра Героїка». Він в 2007 чи 2008 році, не пам'ятаю, в Європі був визнаний як найбільший фестиваль по 17 столітті. Ми привозили тільки на фестиваль більше 1000 реконструкторів, а туристів на фестивалі приїжджало, якщо я не помиляюся, до 15 тисяч людей, які приїжджали сюди на 2-3 дні. У Кам'янці не було де поселитися, всі готелі зайняті. Якщо порахувати в інвестиціях, це для міста давало приблизно надходження на той час при курсі долара ще 5, біля 2-3 мільйонів. 2-3 мільйони грошей за ці дні фестивалю осідали у місті.
Зараз Олег Демчук розвиває громадські організації та займається децентралізацією.
У 2010 році під час виборів я пройшов мажоритарний 49-й округ і став депутатом Хмельницької міської ради. А наразі ще є радником голови Хмельницької обласної ради з питань розвитку стратегії території і працюю на кілька американських, канадських проєктів зараз по децентралізації. Слава Богу, Хмельницька область – одна з лідерів по децентралізації, і ми маємо 22 об'єднані територіальні громади, але адміністративно їх створити – це одне. Треба навчити людей мислити стратегічно, писати інвестиційні плани, писати техніко-економічні обґрунтування розвитку території, навчати депутатів, старост, сільських, селищних голів, ОТГ, чим і займаюся останніх 1,5 року.
Майя Гуменна, Радіо Свобода.
Усі історії проєкту «Обличчя України» на нашому сайті radiosvoboda.org. 7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Почати говорити українською з Дня Незалежності. Таку символічну мету обрали автори проєкту «Мовомарафон», який має допомогти охочим за 25 днів перейти на державну мову.
То якщо вже на це пішло, то Віктор Федорович та Анна Герман, вони дуже гарно спілкувалися українською мовою, особливо Анна Герман. Але сказати, що ці люди були для України якимсь плюсом чи чимось добрим, я не можу.
Українська мова, чи є вона показником патріотизму? Поговоримо про це детальніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 18 серпня підтримувані Москвою сепаратисти 73 рази обстріляли позиції українських військових. Це дещо менше, ніж 17 серпня, коли було зафіксовано 96 обстрілів. Штаб АТО звинувачує бойовиків у застосуванні заборонених Мінськими угодами калібрів артилерії на всіх напрямках – Донецькому, Маріупольському та Луганському. В угрупованні ЛНР стверджують, що 18 серпня внаслідок обстрілів з боку українських військових у станиці Луганській згоріли 5 приватних будинків. Станиця Луганська є прилеглим до зони бойових дій районним центром, але повністю контролюється українською владою. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 18 серпня. Президент України Петро Порошенко заявляє, що звільнення українських заручників напряму залежить від Росії. Про це він сказав 18 серпня під час зустрічі з родичами українських полонених. На початку серпня радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що представники підтримуваних Росією збройних сепаратистських угруповань ДНР та ЛНР відкрили українській стороні місця перебування 45 українських полонених. Раніше сепаратисти відкидали пропозиції України щодо обміну, зокрема, 25 їхніх затриманих на 50 заручників українців і вимагали міняти всіх на всіх. При цьому, за даними української сторони, у списках людей, яких сепаратисти подавали на обмін, сотень людей взагалі не існує, чи їх неможливо встановити за прізвиськами. Росія погодилася на 48-годинне припинення вогню в оточеному сирійському місті Алеппо. Це сталося після того, як у мережі інтернет 18 серпня з'явилося відео із зображенням 5-річного сирійського хлопчика, потерпілого від авіаудару. На цих кадрах приголомшена дитина, обліплена пилом і кров'ю, сидить в автомобілі швидкої допомоги, що є ілюстрацією жаху, який спіткав місто Алеппо. Широке і швидке поширення відео і міжнародна реакція на це нагадує реакцію на фотографію тіла сирійського малюка, яке торік викинуло на турецькому пляжі. Це відео та зображення цього хлопчика дуже засмучує. Цей маленький хлопчик не мав ані дня у своєму житті, де не було б війни, смерті, руйнування і бідності. Ми можемо працювати з метою припинення насильства, сказав речник Держдепартаменту США Джон Кірбі. Припинення вогню наступного тижня дозволить доставити гуманітарну допомогу до Алеппо і стане своєрідним пілотним проєктом для подальшого можливого припинення вогню, заявив російський генерал Ігор Коношенко увечері 18 серпня. Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за напад на пост Державної патрульної служби у російському Підмосков'ї, повідомляє сайт Intelligence Group, компанія, що досліджує активність ісламістів в інтернеті. У результаті нападу 17 серпня двоє нападників були вбиті, тяжких поранень зазнали двоє російських силовиків. Москва може припинити фінансування Всесвітньої антидопінгової агенції, якщо організація найближчим часом не відновить у правах російське антидопінгове агентство, заявляє міністр спорту Росії Віталій Мутко. У листопаді 2015 року антидопінгова агенція опублікувала доповідь про махінації в антидопінговій лабораторії у Москві. Слідчі агентства заявили, що вживання допінгів підтримується у Росії на рівні держави. Після цього діяльність московської антидопінгової лабораторії «РУСАДА» була припинена, а все вище керівництво самої агенції було відправлено у відставку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 36 хвилин у Києві. Це «Ранкова Свобода». Певно, кожен з нас і неодноразово обіцяв собі з понеділка почати нове життя, позбутися поганої звички або запровадити хорошу. Автори проекту «Мовомарафон» пропонують російськомовним почати говорити українською в День Незалежності і за 25 наступних днів перейти повністю на державну мову. Психологи кажуть, що стільки часу достатньо, щоб закріпити нову звичку. На сайті «Мовомарафону» зареєструвалося вже понад 2300 людей. Та чи достатньо буде 3 з гаком тижнів, щоб змінити мовні звички, і чи взагалі актуальним залишається мовне питання для України? Про це говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Яною Полянською. Вітаю, Яну, в студії «Ранкової Свободи».
Доброго ранку.
Отже, що кажуть ті люди, які вирішили долучитися до такого мовомарафону? Як їм вдалося взагалі наважитися? Що було найважчим, наважитися чи от взяти участь в цьому?
Власне, соціологи фіксують, що за останні 2 роки кількість людей, які вирішили перейти на українську, значно збільшилась і, безумовно, пов'язується з тими подіями, які відбуваються в країні. І, зокрема, я поспілкувалася з Тетяною Ухіною, вона етнічна росіянка, в неї російськомовна сім'я, вона навчалася в садочку російськомовному в школі, яка вирішила 1.5-2 роки тому перейти з російської на українську. Вона розповідає, що найскладніше було збільшити словниковий запас український, адже люди, які в побуті спілкуються російською, часто їм бракує слів. Її досвід дуже цікавий, тому що вона перевчила себе і намагається навколо себе потрошку змінювати своє оточення. Прошу послухати, що про це каже Тетяна.
Я могла перейти згодом на російську мову, коли спілкувалася з російськомовним співрозмовником або клієнтом. То вже от як півроку я себе спочатку штучно заставляла не робити цього за будь-яких обставин, і зараз я отримую від цього велике задоволення.
Але ще цікаво, що є іноземці, які зареєструвалися для участі в цьому мовомарафоні. Вони знають, що старт буде за кілька днів, і що це матиме такий вигляд, зареєструвавшись, люди отримуватимуть завдання певні. Це матиме вигляд своєрідного квесту для того, щоб легше оця адаптація відбувалася.
І іноземці там, за кордоном, чи
іноземці
в Україні?
Там, за кордоном.
А як їм втриматися 25 днів, з ким спілкуватися українською в побуті?
Я знайшла таку Тетяну Гілмор, яка сама з Житомира, вже 7 років живе в Сполучених Штатах. Вона, власне, і зареєструвалася для мовомарафону. Каже, що є, безумовно, в неї там українці, знайомі, з якими вона спілкується, з чоловіком англійською, тому що, ну, важко, мабуть, і перевчити українською американця. І для неї оцей мовомарафон – це спосіб стати ближче якось ментально до батьківщини, повернутися до тієї мови, яку вона чула в дитинстві. Сама вона говорить, що батьки спілкувались то суржиком, то російською, то українською. І це для неї спосіб очистити свою мову і відчути себе вдома.
Ну, власне, от мова – це, я так розумію, і завдання цієї акції – це не стільки просвітницька акція, як акція, яка має спонукати людей наважитися на те, щоб перейти на спілкування українською мовою, і головне – закріпити оцю мовну стійкість, про що й говорила Тетяна, що дуже важко, спілкуючись з співрозмовником, який говорить іншою мовою, втриматися в рамках української і не перейти на общодоступне, як кажуть. Крім того, є думка, що мова – це ознака патріотизму. Чи не ознака патріотизму? Довкола цього також дуже багато, особливо останнім часом в українському суспільстві, точаться різних думок, чи є російськомовні українські патріоти, чи лише україномовні українські патріоти можуть бути. Чи все-таки це питання не є настільки важливим в порівнянні? От мова і патріотизм, воно розбурхується штучно, чи в цьому є якийсь сенс?
Мені здається, ці дискусії не припинялись в Україні ніколи, це не лише за останні кілька років. Дійсно, є позиція, що мова не має жодного стосунку до патріотизму. Зокрема, є такий Віталій Денега, який засновник волонтерської організації «Повернись живим». Його російська мова не завадила йому зібрати 91 мільйон гривень на потреби армії. І я слідкую за його Фейсбуком, і він скаржиться на те, що в коментарях йому закидають те, що от ви, мовляв, російськомовний, перейдіть на мову, навіть під тими коментарями, де він звітує, що ми купили таку кількість безпілотників, ми забезпечили те і те. І його це ображає. Він каже, що не можете ви міряти мій рівень патріотизму і мою любов до держави тим, якою мовою я говорю. Ось що він сказав мені в коментарі.
Важливо, що людина робить. У нас дуже багато народу розвелося, які гарно там навчився носити вишиванку і говорити чисто українською. При цьому для країни, ну, в кращому разі нічого не робити. То якщо вже на те пішло, то Віктор Федорович там, Анна Герман, вони дуже гарно спілкувалися українською мовою, особливо Анна Герман. Віктор Федорович так на 4 з мінусом, а Анна Герман на 5 з плюсом. Тобто мені перед нею аж соромно за свою українську. Але сказати, що ці люди були для України якимсь плюсом чи чимось добрим, я не можу.
Отже, чи є українська мова показником патріотизму і що потрібно українським громадянам для того, щоб перейти на спілкування українською в побуті останні 25 років, якщо вони цього не зробили, що їх зупиняло від цього? Нам цікаво дізнатися і ваші думки, а може ваші історії, шановні слухачі. Чи спілкуєтеся ви українською мовою, чи важко вам переходити на українську мову і втримувати оцю мовну стійкість в спілкуванні? А також, що ви думаєте з того, чи є українська мова показником патріотизму. Телефонуйте до нашої студії, телефон вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І маємо на зв'язку вже першого додзвонювача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, город
Дніпро?
Город Дніпро.
Так, дуже приємно чуємо вас, Олександре.
Я вважаю, що патріоти як розмовляють як українською, так і російською мовою. Це не так важливо, але я за те, щоб українська мова була не тільки державна, щоб ну, завжди, як з російською, в обіході розмовляли люди на українській мові.
В побуті. І нам дуже приємно чути, що ви спочатку почали російською мовою і перейшли на українську в спілкуванні з нами. Дуже приємно, пане Олександре, сподіватимемося. До речі, як в Дніпрі на вулицях більше чути російську чи українську? Немає вже нашого слухача на зв'язку, але є наступний. Алло.
Нервуюся.
Алло, ви нервуєтесь? Доброго ранку.
Доброго ранку.
Хто ви звідки, скажіть, будь ласка?
Доброго ранку.
Так, ми чуємо вас, говоріть.
Раїса з Києва. Ну, по-перше, я вважаю, що розмовляти, ну, існує така думка, що нібито розмовляти українською мовою – це не обов'язково, що не патріотично. Я теж так вважаю, в мене є багато російськомовних українців, росіян, які, власне, являються патріотами. Але якщо подумати про те, що, ну, езотерики стверджують, що є такі енергетичні утворення, як егрегор держави, то коли ти переходиш на українську мову, ти тим самим підтримуєш цей егрегор. Тобто, ну так, косвіно, скажімо так. А друге, що я хотіла б сказати, що, ну, я перейшла на українську мову, але я вам скажу, багатьом людям, напевно, важко це, тому це просто важко, треба вміти, розумієте. Я навчалася в українській школі, у мене батьки були україномовні, багато читала літератури, і на початку незалежності я не змогла перейти, мені не вистачало слів. І зараз оця війна, вона стала останньою краплею. І дякуючи тому, що я читаю періодику хорошу українську мову, «Український тиждень» журнал, тобто я змогла перейти, але все одно мені не вистачає. По-перше, оточення все російськомовне, і мені не вистачає, наприклад, фразеологізмів, тому що ми всі, зрештою, ми продукти російської культури.
Зрозуміли, пане Раїсе, у вас прекрасна, чудова українська мова, і я думаю, що ви і своє оточення поступово будете українізувати, скажімо так. Дякуємо вам за дзвінок. Ну, дійсно, мова взагалі, вона і символічне має значення, і це один із визначальних факторів взагалі нації, народу без мови не існує. Тому в тому, що в цьому вже навіть, пані Раїсе, сказала якісь езотеричні речі і існують, в цьому певно теж є якийсь сенс. От ми ставили запитання, чи є мова, українська мова, показником патріотизму. Ну, от чуємо від наших дозвонювачів, що все-таки не настільки мова в понятті патріотизму є визначальним чинником. І майже 50% наших дописувачів в соцмережах відповіли, що навряд чи має прямий зв'язок мова і патріотизм, тому що є багато російськомовних патріотів, в чому ми переконуємось, спілкуючись з нашими слухачами. Є ще один дзвінок у нас. Алло.
Алло.
Слухаємо вас. Доброго ранку.
Вот я звоню с Луганской области, вот с такого русскоязычного региона, да, и вот что я хотел сказать, человек может быть патриотом Украины и будучи русскоязычным, и вот такое вот как бы восприятие русскоязычности как вредной привычки, которая, ну, нужно исправлять, это очень опасно для страны, потому что многие люди, ну, будут потом из-за этого воспринимать страну, ну, как чужую для себя, со всеми вытекающими последствиями, ну, вплоть до сепаратизма. Поэтому те, которые вот такие, ну, радикальные проекты предлагают, это небезопасно вообще для страны и расшатывает равновесие в обществе. Я считаю, что нужно как бы дать возможность людям оставаться русскоязычными и детей воспитывать, как бы, если они любят русский язык, русскую культуру, что в этом плохого?
Ніхто не каже, що це погано, але і ніхто не змушує цей проект, про який ми говоримо, мова-марафон, це не радикальний, як ви кажете, проект, це пропозиція до людей, і хто відгукнеться, хто наважиться на неї. А щодо того, мова і, як то кажуть, патріотом є той, хто любить свою країну. Власне, так написала дописувачка у соціальних мережах Анжеліка Рудка. Інша дописувачка Люда Прима, назвалася вона себе так, вона каже, що ти можеш володіти 10 мовами, але спершу все-таки вивчи свою рідну, поважай себе і свою культуру. І тут от повага до держави, повага до мови, наскільки вони далекі, близькі між собою, наскільки ці поняття тотожні. Що думають наші слухачі, дозвонювачі, які телефонують до нас на ефір? Алло?
Алло.
Алло, слухаємо вас. Яка ваша думка з приводу того, чи є українська мова показником патріотизму і як взагалі взаємопов'язані ці поняття?
Анатолій Дніпро Петрович. Дніпро.
Дніпро.
Я вважаю, що в будь-якому разі шлях до української мови лежить через свідомість. Але саме питання української мови – це недумане. Нормальна людина здатна вивчити декілька мов. Наприклад, я був би за те, щоб англійська мова була б допоміжна, в статусі допоміжної. А в Дніпрі, якщо ти спілкуєшся українською, ну, треба все-таки працювати над мовою, щоб мова була вишукана, красива, елітна.
Але в першу чергу, як ви кажете, що це має бути усвідомлений вибір і наважитися говорити мовою і зберігати цю мовну стійкість. От мені дуже сподобалося це словосполучення «мовна стійкість», чого дійсно дуже важко добитися в побуті, коли ти чуєш навколо російську мову, і автоматично, як то кажуть, культура виховання, вона передбачала того, що переходиш на іншу мову. Але врешті таки, оце мовне питання в Україні. От ми, і спілкуючись з слухачами, і зачитуючи їхні дописи в соціальних мережах, наскільки воно актуальне в Україні, чи дійсно, як сказав один з наших дозвонювачів, що мовне питання, воно завжди штучно розмухується?
Для того, щоб зрозуміти взагалі, чи мають якісь проблеми ті люди, які переходять з російської на українську, я поспілкувалася з філологом, політологом та, власне, соціопсихологом, тому що це ж ціле явище, це такий психологічний перелом. От мова-марафон, про який ми говорили, я також не згодна з додзвонювачем, те, що це якась агресивна кампанія, яка когось до чогось змушує, адже... Наскільки я розумію, додому до цього додзвонювача не приходили і реєструватися його штучно не змушували. Це така пропозиція для тих, хто хоче, для того, щоб полегшити. Це такі трюки, як психологічно спростити собі цей перехід.
І головне, коли ти відчуваєш, що ти не один в цьому, а в цьому марафоні бере
звичайно,
участь
звичайно.
Спільнота,
це така то... відчуття згуртованості, а окрім того, це такий психологічний ефект, коли тобі дають певну стартову дату і кажуть, що тобі потрібно протриматися 25 днів, і далі буде легше, а далі кожен вирішує, власне, сам для себе. Тому що я спілкувалася з організаторкою мови-марафону, з Яриною Чорногуз. Вона розповіла, що жодного примусу. Ви не хочете, ви виходите з цього марафону. Тому
ну, це
я...
як на справжній марафон.
Абсолютно.
Ти наважився на дистанцію пробігти, ти біжиш, чекаєш, коли прийде друге дихання. А можливо, хтось думає, як би дотягти до фінішу, впасти, розслабитися і все
так,
забути.
Так, тому я не раджу сприймати це як примус, тому що насправді ж ніхто ні до кого, ніхто ні до чого не змушує. Але, власне, от що кажуть експерти. Зокрема, соціопсихолог Вадим Васютинський, він досить скептично ставиться до подібних кампаній, каже, що їх уже було за останні 25 років десятки тисяч, і ефект від них досить сумнівний, тому що, безумовно, залишаються люди, які в Україні спілкуються російською, які пробували перейти на українську, не вдалося, або для яких взагалі це не питання, наприклад, двомовні батьки, і люди виростають не надто помічаючи...
Або не бачать потреби.
Або не бачать потреби, і це теж потрібно враховувати завжди. І є ефект, на думку Васютинського, в тому, що подібні кампанії... збільшують лояльність і позитивне ставлення до мови. Утім, власне, цей процес переходу на іншу мову, він значно триваліший, каже Васютинський, ніж будь-які 25 днів. філолог. Я поспілкувалася з доктором філологічних наук Володимиром Муренцем. Він каже, що жодних лексичних бар'єрів, філологічних бар'єрів між двома мовами немає.
Ну, власне, тут питання не так, що дійсно люди не розуміють чи не знають мову.
Безумовно, адже ми оточені. Є білінгвальне оточення, тобто двомовне оточення. В Україні люди чують як російську, так і українську, тому говорити про те, що, як раніше було до, навіть в період до Майдану, що ми не можемо прочитати етикеткою українською. В це експерти не вірять, тому що живучи в Україні дуже складно не могти прочитати етикетку цією мовою. Але, власне, залишається питання, чи є ця мовна проблема в Україні зараз.
Чи це
взагалі
політична?
Так, і чи взагалі про це варто говорити в 2016 році. Я поспілкувалася з політологом Євгеном Магдою. Він вважає, що от якщо раніше на цьому надто спекулювали різні політичні сили, на цьому робили цілі політичні кампанії, то зараз мовне питання, особливо за останні два роки, відійшло на задній план, і воно вже стоїть зовсім не так гостро, цитую, як за часів президентства Віктора Януковича.
Воно за правління Януковича використовувалося швидше як подразник, як прагнення тягнути Україну в русський мир. Зараз же Росія прагне тягнути Україну в русський мир ще іншими способами, набагато важчими і набагато складнішими.
Отже, чи гостро стоїть мовне питання в Україні зараз? Мова і патріотизм, наскільки тотожні ці поняття? Ми говоримо про це в ранковому ефірі. І на сам кінець, мабуть, останній додзвонювач. Алло.
Алло.
Алло, доброго ранку. Підбийте підсумки нашого обговорення. Яка ваша думка з приводу функціонування української мови насамперед в
Україні? Алло, ви мене чуєте?
Ми чуємо, так, слухаємо вас.
Ну, говорите. Слава Богу, пробився. Прикарпаття.
Дуже приємно.
Івано-Франківськ. Пробачте, я так грубо можу буду казати. Я кадровий військовий. До 35 років розмовляв російською. Академію закінчив. Ну, ясно, що училище. Полковник сам. Багато було національності в мене. Сам десантура. І це питання, воно і штучне, і політичне. Справа в тому, що бути українцем, якщо ти є українець, так і будь українцем. І розмовляй. І тут у Івано-Франківську багато навчальних закладів. І з Європи, і з Азії, і з Африки, і російськомовних. І ніхто нічого не ображається. Це видумані штучні питання. Будь українцем і будь. У нас Україна одна. І більше її нема. Щасти вам, дякую.
Дякуємо вам і ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто приєднався до нашого ефіру. Ну а сьогодні ввечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Молодь Плюс».
Події та люди, які надихнули програму «Молодь Плюс» та наших слухачів та глядачів. Перед Днем Незалежності згадуємо наші найяскравіші історії про тих, хто робить Україну сильнішою. Вмикайте сьогодні о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 18 серпня підтримувані Москвою сепаратисти 73 рази обстріляли позиції українських військових. Це дещо менше, ніж 17 серпня, коли було зафіксовано 96 обстрілів. В угрупованні ЛНР стверджують, що 18 серпня внаслідок обстрілів з боку українських військових у Станиці Луганській згоріли 5 приватних будинків. Станиця Луганська є прилеглим до зони бойових дій районним центром, але повністю контролюється українською владою. Президент України Петро Порошенко заявляє, що звільнення українських заручників напряму залежить від Росії. Про це він сказав 18 серпня під час зустрічі з родичами українських полонених. Інформаційна агенція Associated Press заявила, що має електронні листи, які свідчать, що фірма на чолі з головою виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом здійснювала лобістську діяльність на користь проросійського президента України Віктора Януковича і не дотримувалася вимог законодавства США щодо інформування про таку діяльність. Останні повідомлення про роботу Манафорта в Україні надійшли в час, коли в Сполучених Штатах зростає критика на адресу республіканського кандидата у президенти Трампа щодо його симпатії до Росії. Москва погодилася на 48-годинне припинення вогню в оточеному сирійському місті Алеппо. Це сталося після того, як у мережі інтернет 18 серпня з'явилося відео із зображенням 5-річного сирійського хлопчика, потерпілого від авіаудару. На цих кадрах приголомшена дитина, обліплена пилами кров'ю, сидить в автомобілі швидкої допомоги, що є ілюстрацією цією жаху, який спіткав місто Алеппо.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці 19 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Яна Полянська, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».